ในเบื้องต้นนี้ให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจให้ธรรมะเข้าทางหูรู้ถึงใจเราไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงหรือผู้แสดงกำหนดใจของเราไว้ที่ใจแล้วให้ธรรมะนี้ไปเข้าทางทวารหูและธรรมะก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการละกิเลสทั้งมวลมีความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะอวิชชาพระองค์ได้ขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจิตของพระองค์ในวันวิสาขะเพ็ญเดือน6จากนั้นพระองค์ก็มาพิจารณาเห็นว่าคนทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เกิดมาในโลกล้วนมีอวิชชาทั้งสิ้นมีกิเลส3กองคือราคะโทสะโมหะมีความโลภความโกรธความหลงทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีกิเลสทั้งสิ้นแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นสามารถที่จะกระจัดไปได้เช่นเดียวกันกับพระองค์เหมือนกันดังนั้นพระองค์จึงมิได้รีรอทรงประกาศสัจธรรมของพระองค์นั้นไปยังปวงชนทั้งหลายเป็นอันมากตลอดระยะเวลา45ปีที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนนั้นผู้ที่สามารถกำจัดกิเลส3กองความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตได้นับไม่ถ้วนยิ่งด้วยเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรอันนี้เป็นคำกล่าวของเกจิอาจารย์หรือเรียกว่าคันธรัจนาจารย์แท้จริงนั้นผู้คนทั้งหลายได้มารับรสพระสัทธรรมแล้วปฏิบัติตามที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนสามารถกำจัดกิเลสถึงซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์นั้นเมื่อพระองค์กำจัดกิเลสแล้วพระองค์ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเหล่านี้อีกต่อไปพระองค์เสด็จเข้าสู่พระนิพพานหมายถึงว่ากิเลสหมดไปแล้วจิตนั้นบริสุทธิ์จิตนั้นก็จะเข้าสู่นิพพานซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นสุญญ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนิกชนจึงอยู่ที่การสิ้นไปแห่งกิเลส การสิ้นไปแห่งกิเลสนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำไม่ได้ทุกคนทำได้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงของพุทธศาสนิกหมายถึงว่าวงของพุทธศาสนานับตั้งแต่เวลาย่างก้าวหรือเรียกว่าก้าวย่างเหยียบย่างเข้ามาสู่วงของพระพุทธศาสนาเพียงเท่านั้นผู้นั้นก็มีอนาคตที่จะถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็ถึงเร็วบางคนก็ถึงช้าที่ว่าถึงเร็วนั้นก็โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ว่าถึงช้านั้นก็รอบุญรอกุศลเสวยบุญเสวยกุศลไปแต่ละชาติแต่ละภพไปตามความต้องการเมื่อบุคคลผู้ที่เหยียบย่างหรือก้าวย่างหรือเหยียบเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วอนาคตที่สุดถึงที่สุดนั้นคือพระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยแต่ในระหว่างที่จะถึงซึ่งพระนิพพานนั้นบางคนถึงจุดแห่งความประมาทเลยไปทำความผิดเช่นอย่างพระเทวทัตทำความผิดถึงทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตห่อพระเทวทัตต้องเป็นอนันตริยกรรมจะต้องลงถึงมหาอเวจีเรียกว่านรกชั้นสุดยอดเรียกว่านรกต่ำสุดแต่ถึงอย่างนั้นที่สุดถึงที่สุดพระเทวทัตก็ต้องไปสู่พระนิพพานเหมือนกันที่ว่าไปสู่พระนิพพานนั้นก็โดยพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกถึงซึ่งพระนิพพานในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นจะว่าผู้ที่เข้ามาสู่วงการพุทธศาสนานับด้วยล้านนับด้วยโกฏท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความหวังเรียกว่านิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ข้าพเจ้ามีปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานเถิดหรือที่เราฟังพระท่านให้ศีลแล้วในท้ายศีลท่านก็บอกว่าสีเลนะสุขติงยันติศีล นั่นแหละจะให้ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีล นั่นแหละจะให้โภคสมบัติสีเลนะนิพพติงยันติศีล นั่นแหละที่จะให้ถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดก็ต้องกล่าวกันถึงพระนิพพานทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายที่เราปรารถนาและที่เราหวังไว้นั้นไม่ใช่ความหวังที่เรียกว่าความหวังอย่างลมๆแรงๆแต่เป็นความหวังที่จะต้องได้รับความจริงไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างที่พวกเราพากันมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เราก็มีอดีตชาติเราเคยสะสมเราเคยเป็นชาวพุทธเราเคยได้ปฏิบัติมาแล้วนิสัยปัจจัยอันนั้นก็ได้ส่งเสริมมาให้เราเห็นถูกโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าศาสนาอื่นเราก็มุ่งหวังเข้ามาหาศาสนาพุทธทั้งที่เราก็ไม่ได้ถูกบังคับทั้งที่เราก็ไม่ได้ถูกผู้ใดที่จะมาบีบคั้นให้เราต้องนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าด้วยนิสัยปัจจัยหรืออุปนิสัยวาสนาที่เราได้สะสมอบรมมาสิ่งนั้นก็ได้ชักจูงให้เราเข้ามาในทางที่ถูกต้องแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่แห่งพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเพิ่มพูนวาสนาเพิ่มพูนบารมีของเราเพิ่มยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุอย่างนี้จึงไม่น่าที่จะวิตกทุกข์ร้อนจึงไม่น่าที่จะพวกเราจะต้องไปมีความกังวลหรือกังวลจนกระทั่งเป็นโรคเส้นประสาท ว่าทำไมเราทำถึงขั้นนี้จึงยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ต้องไปกังวลอย่างแม้แต่สักเท่าใยบัวถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูในอดีตคืออดีตที่ผ่านมาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงชาดกต่างๆหรือผู้ที่ผ่านมาการผ่านมาในที่ต่างๆนั้นมากมายบางอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรท่านต้องสร้างบารมีของท่านมาถึงสี่แสนเรียกว่าสี่แสนกับหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็สร้างมาถึง200,000กับอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เหยียบย่างเข้ามาอยู่ในวงการพุทธศาสนาแล้วนี้บางครั้งเราอาจจะกระทำผิดพลาดถึงขั้นที่ว่าทำบาปทำกรรมเอาไว้เราก็อาจจะต้องไปตกนรกเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระนิพพานนั้นจะไม่ถึงเราจะไม่ถึงบุคคลผู้นั้นถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดไปในบางชาติบางครั้งแต่ว่านิสัยปัจจัยที่เราได้กระทำไว้นั้นไม่ได้สูญเสียหรือไม่ได้เสื่อมเสียตามไปด้วยด้วยเหตุอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายความพยายามที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละที่เป็นสิ่งหนึ่งจะได้รวบรวมไว้ซึ่งบารมีหรือรวบรวมไว้ซึ่งเรียกว่ากำลังหรือเรียกว่าพลังแห่งจิตพลังแห่งจิตที่ได้รับทำการสะสมไว้นี่มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครๆจะเอาไปไหนก็ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนี่กล่าวให้เข้าใจถึงการปฏิบัติของพวกเราที่ว่าไม่ต้องทำการน้อยใจหรือไม่ต้องคิดว่าเรานี้วาสนาน้อยบุญน้อยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดว่าแหมเรานี่ทำไมถึงไม่สามารถที่จะทำอย่างที่เราต้องการได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิตกและไม่ต้องกังวลสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องให้มันกังวลอยู่ในจิตใจของเราเรามีหน้าที่ทำเรามีหน้าที่ทำทานให้ทานทำเรามีหน้าที่รักษาศีลธรรมเรามามีหน้าที่ภาวนาเราภาวนาธรรมโอกาสใดที่จะให้แก่เราว่าเราจะต้องทำบุญทานเราก็ทำโอกาสใดที่จะให้แก่เราว่าเราจะต้องรักษาศีลเราก็ทำโอกาสใดที่จะให้แก่เราที่ว่าจะต้องให้เราได้ภาวนาเราก็ทำนี่ถ้าเรามีโอกาสอย่างไรมีความสามารถแค่ไหนมีความตั้งใจเพียงใดเราก็รวบรวมสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในตัวของเราและเราก็ตั้งใจดำเนินเพื่อที่จะให้ทางสายนี้หรือเรียกว่าทางสายกลางหรือเรียกว่าสัจธรรมนี้ให้เราเดินไปได้โดยที่เราไม่ต้องเกิดความทุกข์ร้อนใจเรียกว่าเดินไปอย่างสบายทำไปอย่างสบายมีความตั้งใจให้แน่วแน่แล้วเราก็เดินทางต่อไปอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา45 ปีเมื่อถึงวันวิสาขะคือวันเพ็ญเดือน6นี้เองที่ตรงกับวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่เองที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินาราเมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเล็กไม่เหมือนกับเมืองราชคฤห์ไม่เหมือนกับเมืองสาวัตถีแต่เมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกเอาเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่พระองค์เลือกเอาเมืองเล็กๆเป็นที่ปรินิพพานนั้นก็โดยความมุ่งหวังและโดยพุทธประสงค์พุทธประสงค์นั้นถ้าหากว่าพระองค์เสด็จดับขันในเมืองใหญ่เมืองใหญ่จะหวงพระธาตุไว้เมืองอื่นๆจะไปสู้รบเอาก็ไม่ได้แต่เมื่อพระองค์เสด็จดับขันที่เมืองเล็กๆพระธาตุที่ยังเหลืออยู่เป็นเพื่อที่ผู้คนทั้งหลายจะได้บูชานั้นก็จะได้มีการจำแนกแจกจ่ายกันออกไปในวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมีสาวกองค์สุดท้ายที่เรียกชื่อกันว่าสุภัททะสุภัททะนั้นได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐแต่ก็รอแล้วรอเล่ารอจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือวันเพ็ญเดือน6นี้เองสุภัททะทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันนี้แล้วเราเองสมควรจะต้องไปแก้ความสงสัยดังนั้นสุภัททะจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะเพ็ญเดือน6สุภัททะเข้าไปนั้นก็ได้ไปเจอพระอนนท์ก่อนพระอนนท์จึงได้ห้ามปรามว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วทุกคนก็ไม่ควรจะเข้าเฝ้าแต่ว่าในขณะนั้นเองพระพุทธองค์ได้ทรงสดับจึงสั่งพระอนนท์บอกว่าอนุญาตให้สุภัททะเข้ามาเถิดสุภัททะจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมเป็นขั้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงแสดงนั้นพระองค์ทรงแสดงมรรค8นี่เองแล้วพระองค์ก็แสดงแก่สุภัททะภิกษุนั้นว่าในพระสงฆ์ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์อยู่ตราบใดมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อย่างนี้พระอรหันต์จะไม่มีว่างจากโลกคือหมายความว่าเมื่อมีอริยสัจ4และมีมรรค8อยู่ตราบใดพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงประกาศว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่เพียงแค่ 5,000 ปีหรือพระพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียงเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแก่ท่านสุภัททะว่ามรรค8ยังอยู่ตราบใดพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกแต่ถ้ามรรค8หมดเมื่อใดพระอรหันต์ก็จะหมดไปจากโลกมรรค8มีอยู่ตราบใดพระอรหันต์ก็จะต้องมีอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนาถือเอามรรค8นี้เป็นประการสำคัญเมื่อถือเอามรรค8นี้เป็นประการสำคัญแล้วพระพุทธเจ้าตรัสแก่สุภัททะภิกษุนั้นว่ามรรค8ก็คือหนทางสายกลางก็เป็นอันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ท่านปัญจวัคคีย์พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงมรรค8ตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแสดงธรรมให้แก่ท่านสุภัททะภิกษุก็ได้ทรงแสดงมรรค8เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ก็ได้มิได้ทรงแสดงธรรมนอกเหนือไปจากมรรค8มรรค8จึงได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนยันคือยืนยันเป็นข้อปฏิบัติไม่ว่าท่านจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าท่านจะเป็นบรรพชิตท่านจะต้องเอามรรค8นี้เป็นหลักของการปฏิบัติโดยแท้จริงสมดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานธรรมเทศนาคำสุดท้ายให้แก่ท่านสุภัททะภิกษุ เมื่อท่านสุภัททภิกษุนั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและได้อุปสมบทเป็นองค์สุดท้ายแล้วในที่สุดก็ปฏิบัติมรรค8ท่านสุภัททะก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปในเวลาอันไม่นานนักจึงเป็นอันว่ามรรค8นั้นเราควรจะต้องทำการศึกษาเราควรจะศึกษาว่ามรรค8นั้นมันเป็นสิ่งลึกลับอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4คืออะไรก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความดำริชอบดำริชอบก็คือความคิดหรือความต้องการความประสงค์หรือเรียกว่าความดำริความดำรินั่นก็คือดำริออกจากกามนั่นเรียกว่าดำริชอบสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบรวมเป็น8ประการอริยสัจ4ก็คือข้อแรกหมายถึงว่าสัมมาทิฏฐิอริยสัจ4นั่นก็คือการพิจารณาถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกนั่นก็ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเราคือร่างกายอันนี้เกิดมาแก่และเจ็บตายร่างกายอันนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวทุกข์สมุทัยนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาในร่างกายของเรานี้ก็มีใจอยู่ดวงหนึ่งเมื่อมีใจอยู่ดวงหนึ่งใจดวงนี้ก็ประกอบไปด้วยตัณหา3ประการคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือความใคร่ในกามวิภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นกิเลสหรือเรียกว่าตัณหาอันนี้ที่มีอยู่ในจิตใจอันนี้จึงก่อให้เป็นตัวกิเลสเอาร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตใจมันจะไม่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีใจอยู่ข้างในแล้วก็มีตัณหาประกอบพร้อมแล้วทีนี้ก็อาศัยร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ประกอบเข้ามาเป็นตัวทุกข์เมื่อเราหาวิธีที่จะกระจัดก็คือนิโรธนิโรธแปลว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์นั้นหมายถึงว่าเมื่อเราแก้ตัณหาเมื่อเราแก้ตัณหาได้ก็ดับทุกข์ไปทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะหมดหนทางแห่งความดับทุกข์นั้นเรียกว่ามรรคมรรคก็คือปฏิปทาข้อปฏิบัติอันที่จะเป็นเรื่องของการที่จะแก้ตัณหานี่เองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นวงกลมการปฏิบัติอริยสัจเรียกว่าเป็นวงกลมวงกลมนี้ก็ต้องหันมาดูไอ้ตัวประสานงานตัวประสานงานก็คือร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้มีขึ้นมาคนเราหลงถ้ามีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายแล้วก็มีหูมีตามีแขนมีขามีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นต้นเหตุต้นเหตุอันนี้แหละที่เรียกกันว่าตัณหาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานเราก็มองเห็นแล้วว่าขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงคอเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้มีอะไรเรียกว่าส่วนของร่างกายทั้งหลายแหล่ก็เป็นส่วนที่จะเป็นตัวประสานงานก่อให้เกิดกิเลสหมดทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านให้พิจารณาก็คือให้เป็นวิปัสสนาก็คือพิจารณาให้เห็นตัวทุกข์นี่นะการเห็นตัวทุกข์อันนี้หมายถึงว่าข้อเรียกว่าสติส สัมมาสติเป็นข้อที่เจ็ดสัมมาสติข้อที่เจ็ดนั่นก็คือเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั่นเราถือเอากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหลักการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการใช้สติและเรียกว่าสัมมาสติทีนี้สัมมาสตินี่ถ้าไปเป็นสติอย่างอื่นน่ะท่านไม่เรียกว่าสัมมาสติแต่ถ้าหากว่ามาพิจารณากายได้ก็เรียกว่าสัมมาสติอย่างที่เราไปมีสติมองเห็นเนื้อเห็นหนังคนอย่างนี้มันสวยงามแท้ๆอย่างนี้มันไม่ใช่ไอ้สติอันนั้นไม่ใช่สัมมาสติเป็นมิจฉาสติไปแล้วแต่ถ้าหากว่าพิจารณาเนื้อหนังนี่มันเป็นของเปื่อยของเน่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้ก็กลับกลายมาเป็นสัมมาสติเราลองพิจารณาดูในตัวของเราก็แล้วกันว่าขณะจิตใดที่เราเป็นมิจฉาสติขณะจิตใดที่เราเป็นสัมมาสติถ้าขณะจิตใดที่เราไปเห็นความสวยความงามเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นท่านเรียกว่ามิจฉาสติแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดเราเห็นร่างกายนี้มันเป็นกระดูกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อนั้นท่านเรียกว่าสัมมาสติในตัวของเราเนี่ยมีทางสายกลางแล้วก็ทางสายคดเมื่อเราเดินสายกลางได้ก็คือเราเป็นสัมมาสติเมื่อเราเดินสายกลางไม่ได้เราก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติเรียกว่าสายคดอันสติอันนั้นเองเนี่ยที่เป็นปัจจัยคือเป็นปัจจัยที่จะมาทำให้อริยสัจนี่มันมีกำลังทีนี้สตินี่ท่านก็ยังมีสัมมาสมาธิข้อสุดท้ายเรียกว่าข้อ8ข้อ8ข้อสุดท้ายนั้นคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นถ้าหากว่าสมาธินี้มีกำลังก็เท่ากันกับว่าสมาธินี้ควบคุมสติควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตได้ก็เรียกว่ามีสติถ้าหากว่าสมาธิไม่มีคือความเป็นหนึ่งไม่มีสมาธินี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นฌาน4ฌาน4ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานเท่านี้พอแล้วถ้าหากว่ายิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ไม่ใช่อ่ะก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิไปถ้าหากว่าต่ำกว่านี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาก็เป็นมิจฉาไปแต่ถ้าหากว่าทำได้พอดีคือทางสายกลางเขาเรียกว่าทางพอดีจิตเป็นสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตจิตนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในฌานจนกระทั่งลุ่มหลงเกินไปแต่อยู่ในสมาธิคืออยู่ในฌานสี่ฌานสี่ก็จะพูดให้ฟังซะเลยว่าฌานสี่คืออะไรฌานสี่ปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาวิตกวิจารนั่นคือการนึกพุทโธปีติคือความอิ่มขึ้นมาในใจเอกัคคตานั่นคือความเป็นหนึ่งนี่ปฐมฌานพอถึงทุติยฌานแล้วตัดวิตกวิจารออกเหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาก็หมายความว่าพุทโธไม่ต้องนึกกำหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวเมื่อกำหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวเท่านั้นจิตมันอยู่ได้ก็หมายความว่าจิตมันเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือแต่ก่อนนั้นต้องนึกพุทโธจิตมันถึงจะอยู่ได้แต่ที่นี้ต่อมาไม่ต้องนึกพุทโธจิตก็อยู่ได้ปีติก็มีได้สุขก็มีได้ตติยฌานนั้นตัดปีติออกไปเหลือแต่สุขก็เอกัคคตาก็หมายความว่ามีความสุขคือพุทโธก็ไม่ต้องนึกกำหนดจิตทีเดียวนี่จะมีความสุขทีเดียวเลยอย่างนี้เรียกว่าตติยฌานเมื่อถึงจตุตถฌานนั้นความสุขก็ไม่มีอีกแล้วมีแต่อุเบกขากับเอกัคคตาที่เป็นจตุตถฌานนั้นท่านเปรียบเหมือนคนที่ได้เงินนับไม่ถ้วนเรียกว่าหมื่นล้านแสนล้านอย่าไปนับเลยถ้าหากว่าจะเปรียบเมื่อคนได้ตติยฌานนี่ก็เปรียบเหมือนกับคนได้เงินมีอยู่ร้อยล้านพันอย่างนี้มันก็น่าอิ่มใจอยู่หรอกก็น่ามีความสุขแต่ว่ามันมีมากเกินไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรมันก็เท่านั้น พราะฉะนั้นจึงเป็นอุเบกขาเอกคตาในจตุทฌานทีนี้ถ้าหากว่ากำลังมันมีอย่างนี้แล้วมันก็มาสนับสนุนสัมมาสตินี่ถูกต้องเพราะว่าสัมมาสตินี่ถ้าเป็นมิจฉาก็ดังได้กล่าวแล้วมองเห็นรูปร่างใครก็สวยไปหมดคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยผู้หญิงเห็นผู้ชายก็รักผู้ชายเห็นผู้หญิงก็รักมองกันอยู่ไม่ต้องไปมองเพียงแต่มีมโนภาพวาดขึ้นมาในจิตใจว่ารูปมันเป็นอย่างนั้นเสียงมันเป็นอย่างนั้นก็เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสติเป็นมิจฉาไปแล้วถ้าระลึกไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาแต่ถ้าไม่ต้องมีอะไรเราก็นึกพิจารณาเห็นกระดูกโครงกระดูกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแก่และตายเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาเรียกว่าสัมมาสติและทีนี้สัมมาสติมีอะไรเกิดขึ้นสัมมาสตินั่นแหละก็คือทางจะไปพ้นทุกข์แล้วหนทางที่จะไปพ้นทุกข์แล้วถ้าเป็นมิจฉาสตินั่นก็เรียกว่าล่าช้าลงไปอีกแล้วเรียกว่าถอยหลังกลับไปเพราะฉะนั้นเราก็เลือกได้อันนี้ทีนี้เรากลับคืนมาพูดกันอีกสัมมาวาจาสัมมาวาจานั้นคือเจรจาชอบท่านทั้งหลายคนที่โกหกหลอกลวงคนที่ไม่มีสัจวาจาจะดำเนินมรรคไม่ได้เมื่อไรคนนั้นเขาพูดโกหกเมื่อนั้นเขาก็เรียกว่ามิจฉาวาจาก็เรียกว่ามิจฉาถ้าเมื่อใดเขาพูดความจริงเมื่อนั้นเขาก็เรียกว่าสัมมาวาจามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการดำเนินมรรคเนี่ยอย่างที่พวกเราพากันมีความซื่อสัตย์ต่อกันเจรจาไม่อย่าไปด่าเขาแล้วอย่าไปโกหกเขาอย่าไปหลอกลวงเขาเท่านี้เราก็ดำเนินมรรคเขาเรียกว่าสัมมาวาจาขณะใดที่เราไปโกหกเขาหลอกลวงเขามิจฉาวาจาก็เรียกว่ามรรคของเรานั่นร่อยหลอลงไปอีกแล้วคนบางทีก็มาคิดว่าโอ้ไอการดำเนินมรรคแปดนี่มันเหลือล้นพ้นประมาณทำไมจะไปทำได้มันสูงเกินไปไม่ใช่สูงมันอยู่ในบ้านเรานี่แหละตอนเช้าเราก็ทำมรรคได้ทำยังไงทำมรรคได้เราก็พูดมันจริงๆอย่าไปโกหกใครบอกว่าฉันจะทำไอ้นี่สิ่งนั้นมันไม่ดีไม่ถูกต้องสิ่งนั้นมันดีมันถูกต้องพูดเขาอย่าไปทำสิ่งที่เขาจะต้องเดือดร้อนไปโกงเขาในที่สุดก็โกงกันโกงเงินโกงครองโกงโอ้ยโกงกันใหญ่อันนั้นเขาเรียกว่ามิจฉากำลังผิดมรรคเต็มทีแล้วแต่ว่าผู้ใดดำเนินความถูกต้องพิจารณาความถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมานี่เป็นอย่างนี้เอาว่ากันต่อไปข้อเดียวว่าสัมมากัมมันโตทีนี้มาถึงการงานชอบการงานชอบนั่นเรียกว่ากายสุจริตตังจรันติวาจาสุจริตตังจรันติอะไรอย่างนี้คือการงานชอบเนี่ยเราไม่โกงคนอื่นเราทำงานก็ทำตามปกติอย่างนางวิสาขาเนี่ยท่านก็สำเร็จพระโสดาบันเหมือนกันแต่ท่านก็ทำงานปกติท่านก็ดำเนินมรรคของท่านอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นจะเสียที่ตรงไหนท่านก็มีลูกตั้ง20คนนางวิสาขาแล้วท่านดำเนินมรรคยังไงมีลูกตั้ง20คนท่านก็ดำเนินได้ถึงเวลาที่ท่านจะดำเนินมรรคท่านก็ดำเนินได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันโตเนี่ยเมื่อใดเราไปค้าขายสุราเราไปค้าขายยาพิษหรือเราไปค้าขายโดยการที่ขูดรีดสารพัดที่จะทำให้คนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เรียกว่ากำลังทำมิจฉากัมมันโตในขณะใดที่เราทำหน้าที่ของเราตรงไปตรงมาจะเป็นข้าราชการจะเป็นพ่อข้าประชาชนก็ตามเราเดินของเราตรงๆทำงานเรามีเราทำงานได้อย่างเป็นข้าราชการจะเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเป็นเสมียนหรือเป็นกรรมกรก็ทำงานกรงหน้าที่นั่นแหละคือสัมมากัมมันโตก็คือเราก็ดำเนินมรรคอยู่ดำเนินมรรคอยู่อย่างที่เราไปทำผิดพับโกงแล้วเจ้านายเผลอๆก็จับของไปขายแล้วเป็นกินสินบาทขาดสินบนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็เรียกว่ามิจฉากรรมมันโตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเถิดว่าประชาชนคนทั้งหลายที่เหยียบย่ำหรือว่าย่ำเหยียบหรือว่าย่ำเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนานี่กำลังเดินมรรคทุกคนเมื่อเวลาที่ทำถูกๆเรียกเดินมรรคทุกคนในขณะใดทำผิดก็ต้องถือว่าผิดมรรคสัมมาวายาโมความเพียรชอบเราลองคิดดูซิว่าความคนเรานี่ไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่างเราพากันเพียรทำสุจริตเราเพียรขุดดินเราเพียรลดต้นไม้เราเพียรปลูกต้นไม้เราเพียรทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาวายโมเมื่อไรเราเพียรจะฆ่าเขาเมื่อไรเราเพียรจะทำร้ายคนอื่นเมื่อไรเราเพียรจะไปเบียดเบียนคนอื่นมิจฉาวายโมเกิดขึ้นทันทียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเรามีความเพียรที่เราจะนั่งสมาธิอดทนต่อสู้อย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาเกิดขึ้นละสัมมาวายโมเมื่อใดขี้เกียจจะนั่งมันไปทำไมนะสมาธินอนดีกว่าสัมมามิจฉาวายโมเกิดแล้วเพราะฉะนั้นขี้เกียจนี่อย่าไปถือว่ามันเป็นธรรมดานะมันทำให้เราเป็นมิจฉาได้ทันทีเลยเมื่อไรเราพากันขี้เกียจก็เป็นมิจฉาวายโมแต่เมื่อไรเราขยันก็เป็นสัมมาวายโมขึ้นมาทันทีเลยละเพราะฉะนั้นมรรคแปดเนี่ยตามความจริงแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะอธิบายให้มันชัดเจนจริงๆเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันจริงๆแต่ว่าคนที่อธิบายมรรคแปดเนี่ยพยายามอธิบายให้มันสูงสุดไปเลยคนก็เลยปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็เลยไม่ต้องปฏิบัติมันซะเลยทั้งที่ตัวเองก็ปฏิบัติอยู่แต่ก็หาได้รู้ไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ผิดอะไรที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าผู้ที่เหยียบย่ำเข้ามาหรือย่ำเหยียบเข้ามาหรือว่าได้เข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วนั้นพระนิพพานนั้นอยู่ข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าจะช้าหรือเร็วนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการดำเนินมรรคแปดเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่พระองค์ตรัสรู้ก็มรรคแปดตรัสรู้มรรคแปดแล้วพระองค์สอนท่านปัญจวัคคีย์ที่เรียกว่าปฐมเทศนาก็มรรคแปดเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่พระองค์ได้เทศให้แก่ท่านสุภัททะภิกษุก็มรรคแปดแล้วพระองค์ก็ยังประกาศอีกว่าเมื่อมรรคแปดมีอยู่ตราบใดพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายมาเข้าใจตัวเองว่าเราไม่ได้ปฏิบัติมรรคแปดนั้นไม่ถูกต้องนะทุกคนปฏิบัติมรรคแปดอยู่แล้วแต่ว่าตอนใดเป็นมิจฉาก็เรียกว่าเสียตอนใดเป็นสัมมาก็เรียกว่าใช้ได้ถ้าหากว่าปฏิบัติมรรคแปดไม่ได้ท่านนางวิสาขาก็ดีหรือท่านพระเจ้าพิมพิสารก็ดีที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ต้องว่าราชการท่านก็ต้องปกครองประเทศแล้วท่านปฏิบัติมรรคแปดได้ไงหรือนางวิสาขามีลูกตั้ง20คนแล้วท่านจะปฏิบัติมรรคแปดได้ไงท่านก็ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจงพากันเข้าใจเสียเถิดว่าวันนี้เป็นวันที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของเราได้ถูกเผาผลาญณมะกุฏะพันธนะเจดีย์ถ้าเราไปเมืองกุสินาราเราจะไปเห็นพระสถูปที่เขาได้สร้างขึ้นไว้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่ได้ถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมะกุฏะ พันธนะเจดีณที่นี้เป็นวันที่เราควรจะได้หวนระลึกถึงว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานพวกเรานั้นจะไม่ตายเป็นไม่ดีอัปปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายต้องระลึกถึงความตายอยู่เสมอเราพูดกันอยู่เวลานี้อีกไม่ช้าเราก็ไม่ได้พูดกันในที่สุดต่างคนก็ต่างตายหายกันไปแต่ว่าก่อนแต่ที่จะถึงเช่นนั้นเราพากันดำเนินมรรคแปดเสียเถิดจงพากันจำคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ให้เราก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดในชีวิตของเรา